Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Am plăcerea să vă salut și astăzi, așa cum v-am obișnuit, să iau din Sfânta Scriptură un anumit personaj biblic și prin viața acestuia, prin caracterizarea acestuia, să înțelegem care sunt reperele potrivite pentru viața noastră. E bine, astăzi aș vrea să ne ocupăm de un personaj interesant pe nume Natan. Este un profet, un om al lui Dumnezeu și este omul care mustră, este omul care ceartă într-un anume fel, în așa fel încât David să-și dea seama de faptul că a păcătuit. Noi, oamenii, suntem adesea flatați atunci când cineva ne vorbește de bine, când cineva ne apreciază, dar nu ne simțim deloc bine atunci când cineva ne mustră greșeala noastră sau păcatul nostru. Vom încerca astăzi să descoperim cum trebuie să ne manifestăm atunci când cineva ne mustră. Cum să avem curaj pentru a mustra și, de asemenea, să primim mustrarea pentru viața noastră. Aceste lucruri plus altele le vom dezbate împreună cu domnul pastor Laurent Bolo. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de toți cei care ne urmăresc.
Haideți să facem puțin cunoștință cu personajul acesta biblic pe care, de la care vom pleca în dezbaterea noastră, și anume Natan, cine este el, care sunt pasajele din Scriptură unde el apare și, de asemenea, ce relevanță au pentru viața noastră?
În primul rând aș porni de la semnificația numelui. Natan are o semnificație, numele ebraic are o semnificație frumoasă din punctul meu de vedere. El, mare e el, adică Dumnezeu a dat. Dumnezeu a dat, un nume frumos. Dumnezeu este cel care dă totul. Și uite, îl avem și pe Natan și nu doar pe el. Avem în Vechiul Testament cel puțin 11 bărbați cu numele acesta de Natan și trebuie să identificăm. Apare o rudă a doi războinici, a doi viteji al lui David, un Natan. Mai apare fiul lui David născut în Ierusalim. David avea un băiat născut în Ierusalim pe care l-a numit Natan. Mai apare un om din Iuda, apare un om, un tip care l-a însoțit pe Ezra în drum spre Ierusalim și mai este fiul lui Bani, care la îndemnul lui Ezra a renunțat la soția lui, care era dintre străini. Și iată, apare într-un final eroul nostru din 2 Samuel, Natan, care este un nabi, este un proroc. El îl întâlnim odată cu relatarea vieții împăratului David. Este o conexiune cu împăratul David. Știm că David are un vis, are un ideal, are un țel, un scop în viață, cum anume să locuiască Dumnezeu în cort, ar trebui să-i construim un templu, o casă de închinare și nu și-ascunde gândurile acestea, începe să vorbească, să și le exprime, să le discute împreună cu Natan, cu acest profet al lui Dumnezeu și la prima vedere, iată și aici o ușoară ezitare, aș spune eu, din partea lui Natan, fără să discute aspectul acesta cu Dumnezeu, îi dă undă verde lui David. Cunoaștem pasajul acesta din 2 Samuel, capitolul 7. Este, de fapt, prima relatare a Scripturii unde facem cunoștință cu profetul Natan. Ei, după ce Natan stă de vorbă cu Domnul, se schimbă planurile, îi se explică lui David, David acceptă noua proiectare pentru viitorul său și pentru popor.
Faptul că, mă scuzați că intervin, faptul că Natan îl îndeamnă pe David să pună în aplicare ceea ce are el în minte cu privire la casa lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu îl oprește spunând că lucrurile sunt altfel din viziunea sa divină, afectează cumva calitatea de profet sau chemarea pe care o avea Natan înaintea lui Dumnezeu?
Nici într-un caz. A fost probabil o ezitare din partea lui, o pripire de moment, fără să te consulți cu Dumnezeu. profetul și nu doar profetul, fiecare om în parte, mai înainte de a se pronunța, în toate aspectele al vieții noastre, asta e pericolul, să ne pronunțăm și după aceea, când vedem că nu funcționează lucrurile, mergem și stăm de vorbă cu Dumnezeu. Cred că ar trebui să începem invers, să stai de vorbă cu Dumnezeu și atunci trebuia să spună, hai să deschidem o paranteză, stăm de vorbă cu Dumnezeu și după aceea continuăm discuția aceasta. Pe parcursul activității sale de profet, văd o înțelepciune, o înțelepciune fantastică, aș spune eu, în omul acesta, Nathan. Știe cum să-mi pună problema și în această situație, știe cum să remedieze o asemenea ușoară ezitare. Dar mai sunt și alte pasaje. De exemplu, în 2 Cronici, capitolul 29-25, a pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, lăute și harpe după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocul Nathan. Deci prorocul Nathan nu are doar implicare în aspecte de proiectare a clădirii, ci are implicare și în modelul de închinare unde cântăreții, lăutarii biblici, da, sunt implicați în închinarea față de Dumnezeu. Deci el este cel care instaurează oarecum
un mod de închinare la Dumnezeu.
Aspectul muzical din templu. De asemenea, în 1 Împărați, capitolul 1, când Adonia urzește să pună mâna pe tronul tatălui său, Nathan o sfătuiește pe Batșeba să-i aducă aminte lui David de promisiunea pe care a făcut-o că va lăsa tronul nu lui Adonia, ci va lăsa tronul lui Solomon. Asta era promisiunea lui David. Și vedem și în 1 Împărați, chiar cei care ne urmăresc le sugerez să citească tot capitolul, ce frumos intervine Nathan. Era răspunderea lui ca profet, ca slujbaș credincios al lui Dumnezeu și el a sesizat de fapt un complot împotriva împăratului. Ceea ce a făcut Adonia era un complot împotriva tatălui său. A adunat câțiva oameni în jurul său și s-a autoproclamat împărat. Ei, Nathan, imediat îi spune Batșebei, trebuie să intervii și eu voi interveni, sunt alături de tine, trebuie să-i reamintim împăratului de promisiunea sa și imediat să-l proclamăm și să-l ungem rege pe cel care îl cuvine regatul și anume pe Solomon. Acum, eu cred că o asemenea înțelepciune nu doar că salvează reputația casei regale și aduce pace în imperiu, ci este revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu prin profet își descoperă planurile pentru imperiu și profetul trebuie să găsească modalitatea și metoda prin care să abordeze un împărat, să abordeze oameni, să pună în aplicare un asemenea proiect pentru țară.
Iată că am făcut o incursiune în Sfânta Carte și am identificat acele elemente care țin de personajul acesta biblic pe care îl avem noi în dezbatere și ceea ce ați punctat dumneavoastră în repetate rânduri este înțelepciunea de care a dat omul acesta dovadă în multe situații critice, în multe situații complicate, când din punct de vedere omenesc poate că dacă nu acționai cu o doză de înțelepciune, atunci totul era fatal. Aș vrea să privim asupra unui pasaj de boltă, aș spune eu, care scoate în evidență iarăși o puternică înțelepciune care vine din partea acestui profet. Este vorba de pasajul din cartea 2 Samuel, în capitolul 12. Este momentul sau cazul, situația prezentată de Sfânta Carte când Nathan îl mustră pe David. Într-o emisiune trecută am discutat puțin despre ce înseamnă să acoperi păcatul tău, să tăinuiești păcatul. Dar astăzi aș vrea să ne referim la cel care descoperă păcatul și Dumnezeu, prin omul acesta, îi descoperă lui David păcatul. Haideți să Privim puțin asupra acestui pasaj biblic și v-aș întreba cum ați caracteriza dumneavoastră modul în care se raportează Natan la David. Este înțelepciune aici, este tact, este diplomație, este cumva acea metodă ingenioasă de a scăpa cu viață pentru că împăratul avea autoritate și putea oricând să acționeze înspre Natan într-un anume fel. Cum ați caracteriza pasajul acesta?
Aș folosi două cuvinte, doi termeni pe care i-am căutat mult timp să caracterizeze oarecum holistic activitatea lui Natan, nu doar din acest pasaj, care este de fapt cel mai cunoscut pasaj legat de profetul Natan, iscusință. Iscusință este un termen, este foarte potrivit pentru Natan, și curaj. Este o combinare dintre iscusință și curaj. Alegoria aceasta a fost foarte înțelept, foarte deștept, alcătuită, compusă, pentru a trezi oarecumva indignarea lui David și a face ca în felul acesta să cadă vinovăția asupra sa, să se simtă de fapt el vinovat pentru păcatul respectiv. Dacă mustrarea ar fi mers într-un alt mod sau alt fel înaintea împăratului, cred că și Natan avea o problemă. Dar împachetarea atât de frumos într-o alegorie, de fapt, înseamnă iscusință și, dacă vreți, și creativitate. Multă, multă înțelepciune, creativitate, îmbinarea elementelor. Nu a scoate din toate elementele acestea factorul umilinței. Nu cred că a făcut pe grozavul. Ei, știi, eu sunt profetul și primesc informații de unde tu nu primești și ia să spun ce băiat rău ești. N-a făcut pe grozavul, ci cu multă iscusință și curaj, în același timp, cred că cu umilință, dar o umilință combinată cu o hotărâre. A fost un tip foarte hotărât, da? Care i-a spus, uite, tu ești acela. Este momentul culminant al discuției, când Natan, de fapt, îi deschide orizontul conștiinței lui David și David nu rămâne fără cuvinte. Dezarmat.
De fapt, prin alegoria aceasta sau prin parabola pe care o folosește Natan, ce a scos în evidență profetul vis-a-vis de David?
A scos în evidență faptul că el avea la dispoziție tot ce își dorea un împărat. Bunuri materiale, femei, soții, da? În cazul acesta, în alegorie, mielușei. Și el s-a legat de acel mielușel al săracului pe care l-a tăiat. I-a spus, nu este corect ceea ce faci tu. Tu reprezinți un etalon, un model pentru întreaga împărăție. Toți privesc către tine. Și de fapt, eu cred că în împărăție s-a cam aflat ceea ce făcea David. Știți cum este? El, cel despre care se bârfește, aude ultima dată lucrurile, toți bârfeau despre el și cred că Natan a știut lucrul acesta și a spus, trebuie să mă rog și să-i spun lucrurile în față. Acesta este un alt aspect al profetului, un alt act de iscusință și curaj, când să ai curajul respectiv de a merge și să dai ochii cu împăratul, care este cel mai important personaj din împărăție, da, el poate să ordone, precum ați amintit, chiar uciderea mea, dar îmi iau curajul și să-i spun că, uite, cam toți vorbesc despre tine, dar ar trebui să vorbim și noi lucrurile pe față, să vedem, de fapt, cum stă viața ta. Tu ai, ți-ai pierdut menirea, scopul. Adică ar trebui să fii un model pentru ceilalți și nu ești la ora actuală.
Pe lângă dorințele bune pe care le avea David vis-a-vis de casa lui Dumnezeu, vis-a-vis de Dumnezeu, a păcătuit cu Batșeba, iar Natan nu face altceva decât să-l mustre prin cuvinte frumoase, da, prezentate către David, să-i mustre păcatul. Aș vrea să aplicăm cumva lecția aceasta biblică pentru viața noastră și aș veni în zilele noastre când poate îți vine greu să mustri pe cineva. Cum să convingi pe cineva că a greșit, să-i spui că faptele lui sunt rele, că sunt greșite, că este pe un drum greșit și că ar trebui să se schimbe? Ce cuvinte să folosim noi astăzi, în secolul în care trăim?
Știți, întotdeauna îmi pun întrebarea dacă ar trebui să îmi aleg o postură din oficiile Vechiului Testament, dacă ar trebui să fiu un preot, ar trebui să fiu un împărat sau ar trebui să fiu un profet. Să știți că nu e ușor să alegi. Ceea ce e interesant, că la profet degeaba te pronunți tu că vrei să fii profet, Dumnezeu este cel care te cheamă să fii profet. Dar Nathan nu este într-o postură foarte simplă, pentru că trebuie să mustre. Acum este mult mai greu ca și atunci. Dar și atunci sunt convins că a fost extrem de greu. De ce este mult mai greu? Pentru că nu am mai trăit. Am și eu o vârstă și nu am mai trăit. Mi-aduc bine aminte de anii care au trecut. Nu am mai trăit o perioadă mai mândră și mai îngânfată decât această perioadă în care trăim acum. O perioadă istorică unde individualismul, egoismul și mândria sunt la pachet. Sunt într-un pachet al secularismului, al consumerismului, și oamenii sunt extrem de mândri, individualiști, în care proclamă faptul că tu nu ai nimic de a-mi spune, eu am viața mea privată, sfera mea privată, lasă-mă să trăiesc, dacă pe tine nu te deranjează, dacă pe ceilalți nu îi deranjează, care este problema? Ei, vedeți, aici am mai putea vorbi și despre o filozofie a creștinismului modern, și anume relativismul, unde nu mai sunt norme absolute, și asta este foarte dureros, să vină un profet sau să vină un pastor, un preot, sau să vină un simplu cetățean, un membru al unei biserici și să spună, știi, vreau să te mustru, vreau să spun ceva, e oarecumva neconfortabil, nu-i așa? Și să mai adaug și încă o doză de toleranță. Da, astăzi, când totul se tolerează, să vii sub motoul unui profet și să spui, știi ce, Biblia nu asta spune, Biblia o spune, fie că e albă, fie că e neagră, ți-o spune foarte clar, aș vrea să vin și să te confrunt cu problema pe care o ai. Oricât de multe dezavantaje ar avea mustrarea, din punctul meu de vedere, mustrarea își are rolul, efectul dorit, însă sunt câteva condiții care probabil puțin mai târziu le vom discuta, însă cred în rolul mustrării. Iată, inclusiv exemplul acesta, când unui împărat îi se trezește conștiința, pentru că acesta este scopul mustrării. Scopul nu este ca omul să înceapă și să plângă și să se topească de rușine, nu. Scopul mustrării este atingerea conștiinței. Și atunci când vorbești despre atingerea conștiinței, vorbești implicit despre Duhul Sfânt. Dacă prin mustrare tu încerci să atingi conștiința cuiva, nu poți să o faci singur.
Ați deschis o paletă de discuție și aș vrea ca și cei care ne urmăresc și ne ascultă să contribuie fie prin exprimarea părerii cu privire la acest subiect, fie prin anumite întrebări pe care le au cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Așadar, puteți să ne sunați la numărul de telefon 021-269-0808, ne puteți adresa întrebările sau opinia dumneavoastră cu privire la ceea ce discutăm noi astăzi. Domnule pastor, înțeleg că și în secolul pe care noi îl trăim sau îl traversăm, mustrarea își are rolul ei. Și noastră ați punctat un element care este, aș spune, continuu de-a lungul timpului, și anume să trezească conștiința. Acesta este scopul primordial al mustrării. Dar acum vreau să mă leg tot de pasajul în care este descris profetul Nathan și modul în care îi se adresează lui David. David avea autoritate și chiar putea să îi fie amenințată viața lui Nathan prin deciziile pe care le lua David la momentul respectiv. Cu toate acestea, observăm că Nathan are curajul de a-l înfrunta pe David și într-un mod delicat și cu înțelepciune să-i mustre păcatul. Aș vrea să vă întreb, din moment ce o persoană este influentă și oricând și-ar putea manifesta autoritatea în așa fel încât viața mea să fie lezată sau să fie atinsă într-un fel sau altul, nu este mai bine și mai ok să nu-i spun nimic? De ce să mă stric cu el? De ce să mă fac dușman? De ce să nu am o relație bună în continuare, nespunându-i nimic?
Din punct de vedere politic, sunteți foarte corect.
Doar atât.
Știți, când formulăm o întrebare de genul acesta, un om influent, da, avem mulți oameni influenți în jurul nostru, dincolo de influență, înainte de termenul de influență, este termenul de om. Oricâtă putere sau autoritate ar avea respectivul, este om. Și dacă nu, totuși sunt unii mai autoritari din punct de vedere al leadership-ului, al conducerii, îi îndemn, voi fi foarte drastic acum, îi îndemn să facă o călătorie la un spital, așa, 2-3 ore, să vadă oamenii suferind și o a doua destinație este un cimitir. Deci, orice poziție ar avea omul în societatea noastră, în lumea noastră, trebuie să fie conștient de faptul că 80, maxim 90 de ani, 90 și ceva de ani trăiește pe planeta aceasta și nu este Dumnezeu, nu este zeu. Este un om care nu are componența binelui înnăscut în el, adică nu este sursa adevărului. Noi suntem păcătoși și egoiști din fire. Așa ne-am născut, pentru că niciodată nu l-am învățat pe băiatul meu să mințească și totuși o face. Să mintă. Acum, imaginați-vă că în pachetul acesta de păcat să vină cineva și să te mustre și tu să spui, domnule, am autoritate, sunt cineva, cine ești tu? Cine ești tu? De aceea, atunci când mustrăm, aici voi introduce un element unic, atunci când mustrăm, să nu facem apel la autoritatea noastră de superioritate, adică eu am descoperit și tu nu știi, ci întotdeauna faci autoritate la o normă infailibilă, absolută, care este Sfânta Scriptură. Deci, societatea europeană se bazează pe norme creștine. Toată societatea europeană, filozofia, gândirea, dacă vreți, legile, actele de binefacere, chiar de migrație, se bazează pe Sfânta Scriptură. De aici, s-a construit societatea Europei. Însă acum ce face Europa? Pot să vorbesc de mai multe țări, Franța, Olanda și așa mai departe, unde spun, știi, am construit o societate a stării de bine, asta este în Europa, și acum nu mai am nevoie de Scriptură. Acum nu mai trebuie Biblia. Dar ce aș face eu când ar trebui să mustru? Aș spune, nu e vorba despre mine și tine aici. Deci n-am venit să spun punctul meu de vedere și poziția ta. Aici am venit să-ți aduc Scriptura și vreau să te ajut cu Duhul blândeții, cu multă umilință și mai mult decât cu orice, cu multă dragoste. Am venit cu dragoste să-ți arăt un verset din Scriptură.
Deci nu fac apel la autoritatea mea, ci pur și simplu nu uzez de autoritatea mea, ci fac apel la autoritatea Sfintei Scripturi. Avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua. Personal, ori de câte ori păcătuiesc, de atâtea ori mă mustră imediat conștiința. Fiind catolici, am fost obișnuit să ne mărturisim păcatele la preot, acum de când citesc Biblia, mărturisesc păcatele în cămăruța mea. Într-o zi am îndemnat pe soțul meu, mărturisește-ți și tu păcatele. Și el mi-a răspuns, nu am nimic de mărturisit, eu nu am păcate. Și întrebarea mea este următoarea, de ce pe mine mă mustră conștiința imediat și pe soțul meu nu? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Mulțumim și noi că ne urmăriți și pentru că sunteți chiar frământată de aceste aspecte interioare. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
Este o problemă atât de profundă, dar pe cât de profundă este atât de frumoasă și intimă din punct de vedere spiritual. Ei, vedeți, Dumnezeu folosește multe căi să se descopere omului și poate soțul dumneavoastră are nevoie și de celelalte căi prin care Dumnezeu se descoperă. Poate Scriptura, poate evenimentele istorice, istoria omenirii, 5-6 mii de ani, să vezi cum Dumnezeu a condus istoria omenirii și s-a implicat în mod activ în conduita omenirii. Mai pe urmă, persoana și activitatea Mântuitorului sunt acte prin care Dumnezeu se descoperă într-un mod unic fiecarei persoane. Poate soțul dumneavoastră nu a avut acest contact sau dacă a avut, încă mai are nevoie să se aprofundeze și să iubească, să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Dar, ceea ce ați amintit, atunci când Dumnezeu epuizează toate resursele posibile, revelația prin natură, revelația prin Domnul Iisus Hristos sau revelația prin Scriptură, îi mai rămâne o unealtă extrem de sensibilă pe care eu o numesc revelația, descoperirea prin conștiință. Este acel punct prin care omul poate deveni extrem de sensibil. Și cred că în discuțiile dumneavoastră cu dânsul în continuare, citind împreună Scriptura și totuși descoperind ce este păcat și ce nu este păcat, cred că se poate trezi glasul conștiinței, pentru că glasul conștiinței, știți, depinde cum îl setezi. Este exact ca și un aparat radio pe care îl setezi pe, îl fixezi pe anumite unde. Ce post vrei să asculți? Și așa funcționează. De asemenea, depinde și glasul conștiinței cum a fost educat și format. Dacă în decursul la 30, 40, 50, 60 de ani tu ai învățat glasul conștiinței, ai educat glasul conștiinței că un anumit lucru nu este păcat, el așa va funcționa. Aici și părinții au un rol determinant și părinții oarecum influențează și modelează glasul conștiinței. De aceea nu mă miră situația dumneavoastră. Foarte mulți oameni așa funcționează. Nu simt nicio durere față de păcat, pentru că așa au fost educați, n-au descoperit ce este păcatul. Da? Sau efectiv
nu-i văd gravitatea.
Nu se simt vinovați, nu se simt păcătoși, dar niciodată nu este târziu. Glasul conștiinței poate fi trezit, pentru că este acel aparat pus în noi de către Dumnezeu prin care El să se descopere.
Vom mai reveni la ideea aceasta după preluarea unui apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct cu noi.
Sănătate cu har și pace de la Domnul.
Vă mulțumim.
Fiți binecuvântat și păziți în toate căile de cel prea înalt. Vreau să vă spun, sunt Cristi din București și vreau să vă spun o chestiune legată de mustrare și de mai multe aspecte. Știți foarte bine versetul în care Sfântul Apostol Pavel spune pe cei care Domnul nu-i agrează, pe curvari, pe malahii, pe hoți, pe... Și la un moment dat spune și de fricoși. Deci foarte clar ne explică în acel verset că Dumnezeu nu agrează fricoși. Și m-am întrebat și pe un distins domn pastor, m-am mai meditat și eu între timp și am aflat următoarele lucruri. Se referă la frica de păcat, în primul rând. Apoi la frica de mustrare, pentru că nimănui nu-i place să fie mustrat, se teme de așa ceva. Împotrivă, noi trebuie să primim foarte deschis mustrarea, să nu ne temem, să ne fie frică. Da? Apoi frica de a răsti răspicat cuvântul lui Dumnezeu și mustrarea către alții care fac lucruri neplăcute Tatălui Ceresc. Evident că trebuie făcută cu oarecare diplomație, deci nu poți să-i trântești omului adevărul verde în față. Deci trebuie să o faci cu oarecare delicatețe, cu oarecare pregătire.
Înțelepciune și tact, așa cum a exprimat invitatul meu, sau chiar acea iscusință de care a dat dovadă și
exact, Nathan. Exact, și automustrarea care de asemenea lucrează. Noi nu trebuie să-i mustrăm pe alții dinainte de a ne mustra pe noi înșine. În primul rând trebuie să ne observăm foarte obiectiv propria persoană, să ne mustrăm pe noi înșine și abia după aceea, cum spune pilda, zice, scoate bârna din ochiul tău și abia pe urmă vezi să scoți paiul din ochiul aproapelui tău.
Exact. Vă mulțumim mult pentru opinia dumneavoastră și pentru faptul că ne urmăriți. Domnule pastor, iată că elementul acesta al conștiinței, aș mai rămâne puțin în discuție pe punctul acesta. Unii au trezită conștiința mult mai repede decât alții. Mm-hmm. Și dumneavoastră ați amintit că sunt câteva elemente, poate chiar modul în care se revelează Dumnezeu, modul în care se descoperă Dumnezeu fiecare persoane, are anumiți pași Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu cu persoana respectivă. De asemenea, intervine aici chiar și cum se raportează el la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în funcție de etalonul acesta, conștiința lui va fi trezită sau va fi mustrat în conștiința lui de păcatul
pe care l-a făcut. Se autoreglează, se setează conștiința lui.
Exact de ce spunea și ascultătorul nostru, în primul rând ar trebui să ne revizuim viața noastră, să ne mustrăm pe noi înșine și apoi să avem curajul de a merge mai departe. Totuși, întrebarea rămâne, de ce unii au o conștiință trezită și alții au o conștiință care lâncezește sau care nu acționează pentru mântuirea lor?
Depinde. Hai să vă dau o ilustrație. Avem o cutie. Într-o cutie, dacă punem multă mizerie, cutia respectivă devine coș de gunoi. Dar într-o cutie, dacă punem diamante, va deveni o cutie care păzește lucruri valoroase. Depinde. Exact așa funcționează și mintea noastră, gândirea noastră. Depinde la ce anume ne gândim, cu ce anume ne hrănim. Dacă în loc de literatură sănătoasă, tu te hrănești cu altceva, da? Dacă pentru tine știrile sportive sunt mult mai importante decât cuvântul lui Dumnezeu, conștiința ta exact așa va funcționa. La ceea ce simți, la ceea ce te gândești, aceea vei simți și după aceea vei acționa. Așa funcționează omul. Eu cred că gândurile noastre, gândirea noastră, iar preocupările noastre trebuie să fie în mod accentuat spirituale, apropiate de Dumnezeu, pentru că pentru asta am fost creați, să reflectăm chipul și caracterul său. Adică gândește-te la lucruri nobile, trăiește și acționează într-un mod nobil și atunci și conștiința așa se va regla împreună cu conviețuirea ta, împreună cu acțiunile tale, cu faptele tale, conștiința se va trezi treptat. Să nu credem că dintr-o dată conștiința, mai sunt și cazuri de genul acesta, nu neg, dintr-o dată conștiința s-a trezit și funcționează. Însă, cum a fost și cazul primului telespectator, e de durată. Cu multă răbdare, dacă s-a trăit 60-70 de ani într-un fel, să nu ne așteptăm la minuni de pe o zi pe alta. Mai trebuie să treacă câteva zile, săptămâni sau luni, ani. Mulți părinți se roagă ani întregi pentru copiii lor să se pocăiască, conștiința lor să se trezească. Dar aici întrezirea conștiinței mai are un rol foarte important, atât Dumnezeu cât și rugăciunea. Apropo, când mustrăm și încercăm să trezim conștiința cuiva, să nu încercăm să o facem fără rugăciune. Deci trezirea conștiinței nu este alegoria sau întâmplarea pe care o spunem noi. Este iscusința noastră, este partea noastră umană, dar mai este acolo și o parte a lui Dumnezeu. David totuși îl iubea pe Dumnezeu. Știa cine este Dumnezeu, știa că a greșit. Și de aceea el doar a pus la oaltă elementele. Alegoria cu tot ceea ce avea în bagajul lui de conștiință. Și așa a ieșit un rezultat frumos.
Domnule pastor, chiar trebuie să-l mustrăm pe cel care greșește din moment ce eu sunt om și aș spune că sunt egal cu el și eu sunt supus păcatului și eu sunt supus ispite și căderii. Chiar trebuie să-l mustru?
Eu cred că trebuie să judecăm, dar fără ură, cu gândul de a zidi, să nu mustrăm fără măsură și cât putem și noi primi. Adică să nu încercăm să-i dăm celuilalt cât noi nu am putea să primim. Și e ușor să afli vină și să mustri pe oricine, spune o poezie, dar e greu ce mustri în alții să nu afli și la tine. Aici este ideea. Deci e penibil atunci când încerci să mustri pe alții și tu ești exact în aceeași situație. Deci prima dată mustrarea trebuie să ni se autoadreseze. Da? Rezolv problema în viața mea și pe urmă o viață schimbată și dacă s-a schimbat și s-a rezolvat problema, viața mea și cuvântul meu are și autoritate. dar uite, la mine a funcționat și eu am fost exact în aceeași situație și în dialogul cu cel mustrat ne va ajuta argumentul acesta. Și eu am trecut pe aici, dar se poate să te schimbi. Dar în cazul în care tu ești te confrunți cu aceeași problemă și mergi să mustri pe ceilalți, este penibil. Permiteți-mi să vă spun lucrul acesta.
Mă gândesc la un anumit lucru și anume, dumneavoastră sunteți pastor, lucrați cu oamenii, răspundeți de anumite departamente în cadrul Bisericii Adventiste și este clar că nu de puține ori s-a ivit momentul când trebuia să adresați mustrarea sau să corectați pe cineva sau aș spune să certați pe cineva într-un anume fel. Aș vrea să privim care sunt acei pași pe care ar trebui să îi facem noi, pe care i-ați făcut dumneavoastră poate în calitatea aceasta de slujitor al lui Dumnezeu, în așa fel încât conștiința oamenilor pe care îi atenționați să fie trezită. Cum să-i mustrăm noi pe oameni?
Este partea care necesită multă răbdare, mult tact și multă rugăciune. De ce vă spun lucrul acesta? E nevoie de timp să analizezi persoana respectivă. Ce temperament are, cum anume reacționează. Cel de-al doilea telespectator spunea că nu le spui unora verde în față. Ei, eu am avut situații când am încercat să nu le spun verde în față și mi-au spus, spune-mi liniștit verde în față. Depinde de personalitatea celui care trebuie mustrat. Trebuie să studiezi problema, mult tact și răbdare, să vezi cum anume, să te gândești cum anume ar reacționa personajul respectiv, dar cel mai important element este împrietenirea cu personajul. Din experiența mea pastorală vă spun, oamenii în care ai investit timp, energie, poate și resurse materiale, dar prietenie, părtășie, mese comune, discuții, vor reacționa foarte bine la mustrare. Însă, dacă nu ai o relație potrivită cu persoana respectivă, ai o relație nu de conflict, dar rece sau pasivă, mustrarea nu va funcționa atât de ușor sau atât de bine, nu va da rezultate. Deci, mai înainte de toate, eu aș merge pe o relație autentică între mine și cel pe care trebuie să-l mustru. Și asta înseamnă timp. Timp și efort din partea mea, mai multe vizite, mai multe discuții și poate, eu am avut cazuri în care în urma relației problema respectivă a și dispărut. Nu a mai trebuit să mustru în mod public sau verbal problema respectivă, pentru că prin exemplul meu am arătat altceva.
Pur și simplu ați pregătit momentul prin exemplu personal.
Așa este.
Sau ați pregătit persoana respectivă prin exemplu personal. Din câte se pare, mă leg de ideea pe care ați exprimat-o acum, din câte se pare, David a fost prieten cu Nathan. Ați adus argumentul faptul că David a dat numele Nathan uneia dintre fiii lui. Să înțelegem noi de aici că nu oricine poate să mustre, doar dacă ești prieten cu cineva, doar atunci poți să adresezi o mustrare cuiva?
Măi, nu aș înțelege lucrul acesta. Sunt situații în care, în afară de faptul că suntem prieteni, trebuie spuse lucrurile, pentru că sunt de asemenea gravitate, care nu suportă, de fapt, amânare. Trebuie să intervii și să mustri un păcat strigător la cer, care nu-ți permite luxul acela să începi o relație de prietenie cu el, poate nici nu-l mai vezi pe individul respectiv. Nu este în mod obligatoriu, mustrarea nu este prescrisă în mod obligatoriu, ci doar prietenilor. Pentru mine este evident lucrul acesta. Însă, relația de prietenie, pe cum spuneam, ajută. Este o mână de ajutor în procesul de mustrare. Eu cred că este obligația noastră, ca și ființe umane, să mustrăm. Problema nu este de mustrare. Mustrarea este necesară. Iisus Hristos de mai multe ori a mustrat. Sunt atât de multe exemple în Scriptură. A mustrat dracii, da? I-a mustrat pentru că ei trebuie mustrați în primul rând. Mai pe urmă, și-a mustrat ucenicii. Sunt atât de multe versete, n-au crezut în el, n-au crezut în cei care spuneau, măi, a înviat. Și n-au crezut ucenicii și a venit Iisus Hristos și i-a mustrat, de ce n-ați crezut? Sau puțin credincioșilor. Atât de multe expresii în Scriptură când Iisus Hristos a mustrat. Problema este, nu este la a mustra, problema este cum mustri.
Vom vrea să vorbim și despre punctul acesta, cum să adresez mustrarea, după un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, vorbesc în direct, vorbesc cu Voința Zubașcu.
Da.
Vă urmăresc emisiunea și cred că o să am o problemă mai mult sau mai puțin de exprimare, locuiesc de 30 de ani în afară. Ați atacat un subiect foarte important pentru mine despre mustrare și despre capacitatea intelectuală a fiecărui om. În ce măsură poate cineva să priceapă
mustrarea care se aduce?
Mustrarea care se aduce, da. În ce măsură suntem așa diferiți? Nu degeaba au existat atâtea, s-au făcut atâtea religii, pentru că sunt oameni care sunt așa convinși de adevărul lui, fiecare are adevărul lui cum ar veni, că nu poți să-i scoți din aceeași patronă de viață, aceeași patron de gândire. Sunt efectiv îndoctrinați cu un fel de a gândi că rămân acolo unde sunt și poți să le spui oricât că sunt mustrarea nu au efect, orică avem de-a face cu oameni îndoctrinați cu un anumit fel de a fi, orică avem de-a face cu oameni cu mai puțin, cu o capacitate intelectuală mai puțin ridicată. Deci la asta stau mult și mă gândesc la acest aspect, pentru că am de-a face și în zi de zi am de-a face cu un lucru meu personal cu acești oameni.
Să înțeleg că frământarea dumneavoastră ține mai mult de cum să ne raportăm la acei oameni care poate nu au o capacitate intelectuală puternică și pe care trebuie să-i mustru sau să-i atenționez. Și dilema apare atunci când trebuie să o fac și îmi dau seama că ei nu vor înțelege apelul pe care îl fac eu la inima lor sau mustrarea pe care eu o aduc.
Da, aceasta este un aspect. Și altă categorie de oameni sunt acei care sunt îndoctrinați cu un anumit fel de a gândi sau, cum să spun așa direct, fiecare are adevărul lui, ăsta este adevărul meu și ăsta e adevărul tău. Și chiar din Biblie se interpretează diferit, când degeaba sunt auzcate atâtea religii sau evit, pentru că nu poți să-i scoși efectiv din adevărul lor. Sunt foarte convinși
pe ceea ce cred.
Da, da.
Este efectul relativismului.
Da, vă mulțumim mult pentru frământarea pe care ne-ați spus-o. Încercăm să o aducem într-o explicație, vă rog.
Asta este și durerea mea. Am și amintit și am pus accent pe aspectul acesta. Gândirea relativistă a rezultat tocmai acest lucru. Dacă este adevărul meu, este adevărul tău și nu deranjează pe nimeni, trebuie să ne tolerăm unul pe celălalt. Și într-o lume cu asemenea gândire, noi avem nevoie de un etalon fix, care este revelația scrisă a lui Dumnezeu. Problema intervine și problema pe care ne-a spus-o doamna este cum anume interpretăm adevărul infailibil al lui Dumnezeu. Pentru că dacă cineva, vreo instituție sau chiar o religie, trebuie să spun, ne îndoctrinează, este un păcat strigător la cer. Noi nu avem scopul de a îndoctrina oamenii. Deci departe de noi gândul acesta să îndoctrinezi un om. Noi avem scopul de a cerceta și a descoperi revelația lui Dumnezeu. Și în acest sens, eu cred că fiecare individ, mai înainte de crezul unei biserici, trebuie să meargă la Scriptură, trebuie să meargă la Biblie, să se documenteze ce a vrut Dumnezeu să descopere prin cuvântul său. Ce religie se compune sau se formează pe baza cuvântului lui Dumnezeu? De aici pornim și pe urmă vorbim despre îndoctrinări. De aceea eu aș sfătui, într-o lume postmodernă, unde gândirea aceasta relativistă domină, autenticitatea are o valoare mare. Omul postmodern crede în oamenii autentici, care au o coloană vertebrală, au un crez, nici o problemă. Prezentați-vă credința trăită. Trăiți pe baza principiilor descoperite în Scriptură. Și așa avem șanse să-i conducem prin viața noastră pe oameni la Scriptură. Uite, acesta sunt eu, acesta este crezul meu, eu toate acestea le-am descoperit din Scriptură. Și oamenilor le place lucrul acesta. Însă, oamenii nu mai agrează evenimente și întâlniri
cum agreau odată.
Cum agreau odată, 20-30 de ani. Ci agrează foarte mult prietenia, relația și discuțiile, momente de părtășie. Haide să mâncăm împreună 20-30 de oameni și după aceea mai și povestim din Scriptură. S-au schimbat lucrurile în gândirea postmodernă. Și mai ales mustrarea parcă trebuie așezată într-o altă dimensiune. Nu dispare, mustrarea nu dispare, dar trebuie împachetată altfel. Trebuie construită cu multă iscusință și tact.
Ceea ce spuneți dumneavoastră mă duce cu gândul că poți să mustri pe cineva nefolosind cuvinte, ci pur și simplu viața ta trăită.
Este mustrarea care e dureroasă, să știți. Cunosc persoane care mi-au spus, măi, nu mi-ai spus nimic, dar am văzut. Am văzut și am simțit lucrul acesta. Eu cred că aici noi putem mustra prin comportamentul nostru foarte elegant, într-un mod diplomat.
Domnule pastor, nu mai avem mult timp, dar vreau să mai abordăm câteva idei în scurt. Biblia spune în Proverbe 10:17, cine își aduce aminte de certare, apucă pe calea vieții. Dar cel ce uită mustrare, apucă pe căi greșite. Mai apare încă un termen pe lângă mustrare și anume certarea. Fiecare dintre noi ne dăm seama ce înseamnă certarea. Când eram mici, am fost certați de părinți, am fost certați nu pentru că eram bun, ci pentru că eram greșiți sau răi. Este o diferență între cei doi termeni?
Vă rugăm de asemenea, vă răspund cu un verset, vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toții. Ei, atunci când mustrăm, nu ne certăm. Un om, fie cu studii, fie fără studii, fie cu capacitate, cu un IQ foarte ridicat sau mai scăzut, trebuie să știe un lucru foarte elementar, politeția. Adică noi suntem ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și trebuie să avem respect față de individul respectiv. Noi ne expunem argumentele, tonul vocii, mimica feței, da? Zâmbetul poate detensiona privirea în ochi a individului, a interlocutorului, poate detensiona multe lucruri. Noi nu ne amenințăm, noi suntem creștini, nu suntem teroriști.
Deci limbajul non-verbal își are aportul
său. Limbajul non-verbal și limbajul verbal, toate la oaltă. Și în plus, dincolo de toate aceste elemente, dragostea și umilința se va resimți din formulările noastre și din apropierea noastră. Dacă cineva se gândește că mustarea înseamnă ceartă, eu cred că este pe cală foarte greșită, din punctul meu de vedere.
Înțeleg de aici că relația sau apropierea, dar și elementul numit dragoste față de acea persoană ajută cel mai mult în aplicarea mustrării.
Corect, corect. Multe mustrări se termină cu ceartă. Acesta este un alt aspect care trebuie să-l accentuăm și e foarte dureros. Unele mustrări, care sunt multe, unele mustrări, vedem efectul lor după 20-30 de ani. Nu se uită timp de 20-30 de ani. Îți aduce aminte că atunci m-ai mustrat și acum ești în aceea situație și tu? Deci vedem că nu s-a trecut peste acea etapă de mustrare, ori n-a fost bine făcută, ori individul care a mustrat a căzut și el în păcatul respectiv și acum îi se întoarce.
Se plătesc polițe,
dar eu cred că nu are nimic de a face cu Spiritul lui Hristos. Un asemenea fel de mustrare.
Domnule pastor, mustrarea să se facă pe față sau pe ascuns? În văzul tuturor, în auzul tuturor sau pe ascuns?
Proverbe, capitolul 27, versetul 5. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. În plus, mai avem încă un argument spus de Iisus Hristos. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu, urmează următoarele elemente, martori, biserică și așa mai departe. Nu ne permite, Scriptura nu ne permite altceva. Scriptura ne-a educat să fim oameni de caracter, care au personalitate, nu le este frică, mi-a plăcut ideea telespectatorului nostru care a spus, domnule, fricoșii, ce să mustre? Atunci când ai nevoie de, sau trebuie să mergi cu mustrare, pui deoparte frica. Da. Mergi și îl privești pe om în ochi și îi spui, uite, asta este. N-am vrut să auzi de la alții, pentru că unii mai mustră prin interlocutori, prin intermediari, cum mai corect spus, prin 2-3 și ajunge, prin cei 2-3 sau 4 indivizi, ajunge o altă informație total denaturată sau eronată. Da? Ei, vedeți, cred că societatea postmodernă nu mai încape în mintea cuiva lipsa aceasta de autenticitate. Trebuie să fim extrem de autentici și să spunem lucrurile așa cum sunt.
Ce binecuvântare are omul atunci când este mustrat? Observăm din exemplu pe care l-am analizat astăzi, și anume Nathan cu David. David își recunoaște vina, își vede păcatul, se pocăiește de toate faptele lui, dar cu toate acestea, deși a acceptat mustrarea venită din partea lui Dumnezeu, s-a căit, cu toate acestea sunt consecințe în viața lui. Ce binecuvântare să vină în viața unui om dacă acceptă el mustrarea?
Dacă mustrarea s-a făcut bine, cu iscusință, curaj, da? Cu multă înțelepciune și s-au atins corzile conștiinței, atunci binecuvântările nu vor întârzia să apară. Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Care este scopul mustrării? Ca copilul respectiv să fie altfel și părintele își iubește copilul. Și de aici revin toate binecuvântările, pentru că dacă copilul este mustrat, uneori cu nuiaua, aici este un alt subiect discutabil, este mustrat sau certat și se transformă, transformarea respectivă, caracterul respectiv, viața modelată și schimbată, este de fapt un efect și este o binecuvântare. Dacă vezi un păcat în viața cuiva, da, și crezi că ai putea să-l ajuți, după o relație de prietenie ai mers, l-ai mustrat și dacă reușește să scape de acel păcat din viața lui, da, dau un exemplu, consumă foarte mult alcool sau droguri sau tutun și ai o relație de prietenie cu el și uite, îi spui că în țara noastră cancerul pulmonar este pe primul loc, e în interesul tău, e în folosul tău și îți dai seama că respectivul își deschide inima, în plus conștiința lui începe să lucreze, mai începe să citească și câteva studii, cercetări în domeniu și renunță la prostul obicei, e o binecuvântare. Și e o binecuvântare și pentru mine, pentru că relația de prietenie continuă, și e o binecuvântare pentru sănătatea lui. Este o binecuvântare pentru familia lui, pentru finanțele lui, pentru... Deci sunt multe ramuri, multe binecuvântări pot decurge. Doar aici este cheița aceea sensibilă în care acceptă sau poate să-mi spună, tu vezi de pormoneul tău, vezi de sănătatea ta și eu o am pe a mea.
Un răspuns scurt de câteva secunde, pe bătrâni să nu-i mustrăm?
Ei, nu mustra cu asprime pe un bătrân. Iarăși este o nuanță aici. Timotei este un păstor tânăr, nu-i așa? Cum să mustri un bătrân cu atâta experiență? Nu-i vorba de o interzicere. Se poate mustra un bătrân, dar și acolo. iscusința lui Nathan trebuie dublată, după părerea mea, sau triplată, și să gândești felul și modalitatea cum anume un bătrân poate să schimbe gândirea sau ceea ce a făcut după 70 de ani, da? Cum să mustre.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri și vă mai aștept și în cadrul altor ediții a emisiunii Repere.
Mulțumesc foarte mult!
Înțelegem că mustrarea este un pas pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi atunci când suntem responsabili pentru viața noastră, dar și pentru viața celor cu care noi interacționăm. Dar un element ar trebui să primeze, și anume relația cu acea persoană și spiritul acesta al dragostei manifestată față de ei. Sunt Adrian Andrei, vă doresc să experimentați aceste lucruri. Până săptămâna viitoare, să aveți parte de numai bine!